Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У зв'язку з фінансовою кризою Європа шукає точку опори і критикує Сполучені Штати.
USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren. Nicht abrupt, nicht plötzlich, aber erodierend. Das Weltfinanzsystem wird multipolar.
Європейські чиновники підвищують професійний рівень української бюрократії.
Роль наших партнерів з Італії, Австрії, Чеської Республіки лише в тому, щоб допомогти нам знайти краще рішення, порадити нам в тих питаннях, в яких у нас немає відповідного досвіду.
Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України обурене коментарями МЗС Росії про відкликання Україною з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини проекту резолюції «Пам'ять про Голодомор» 1932-33 років в Україні. Про це мовиться у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ. В Україні з глибоким обуренням сприйняли повідомлення МЗС Російської Федерації від 24 вересня, мовиться у заяві МЗС, в якому в неприпустимо зневажливому тоні коментують прагнення України донести світовому співтовариству правду про Голодомор 32-33 років. Міністерство зазначило, що архівні документи свідчать про відверту антиукраїнську спрямованість Голодомору, і це переконливо довели науковці різних країн. Ставлення росіян до Сполучених Штатів, ЄС, України і Грузії різко погіршилося після Кавказького конфлікту. Так погано росіяни до цих країн чи об'єднань ще не ставилися, повідомив сьогодні російський аналітичний центр Юрія Левади. У першій половині вересня всі чотири індекси сягнули історичних мінімумів за останні роки, коли цей центр здійснює такі дослідження. Зокрема, за даними опитування, негативне ставлення до України спостерігається вперше за 6 років досліджень. Досі до такого не доходило ні внаслідок помаранчевої революції, ні внаслідок газового скандалу. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив, що його країна переживає серйозну фінансову кризу. Ситуація, що склалася, не є нормальною. Ринок функціонує з перебоями. В різних сферах американської фінансової системи відчувається невизначеність. Головні економічні експерти в уряді попереджають, що без негайних дій Конгресу країна може опинитися перед фінансовою панікою, а негативні тенденції зростатимуть, заявив американський президент. Щоб відвернути можливу економічну катастрофу, необхідно негайно ухвалити відповідні законодавчі акти, сказав Джордж Буш. У Цхінвалі стався вибух. За повідомленнями, загинув один місцевий мешканець, кілька осіб поранені. За даними правоохоронців, 13-річний підліток знайшов згорток з бомбою, яка вибухнула, коли він спробував її підняти. Вибух стався у четвері в Сухумі біля приміщення Служби безпеки Абхазії. Ніхто не постраждав. Відповідальність за вибух влада Абхазії покладає на грузинські спецслужби. Реакція Тбілісі на цю заяву поки що не надходила. Почалося розслідування вбивства екс-депутата Держдуми. Розслідуванням вбивства колишнього депутата Руслана Амадаєва займається слідчий комітет при прокуратурі. У середу ввечері екс-депутата вбили в центрі Москви. Колишнього коменданта Чечні, який знаходився в автомобілі, поранили. Сполучені Штати і Росія домовилися про Іран і не дійшли згоди про Грузію. Обидві країни погодилися проводити нові зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у майбутньому, хоча дати не визначили, повідомили в Сполучених Штатах після переговорів голів дипломатичних відомств двох країн. Китай запустив космічну ракету з 3 космонавтами. Під час польоту космонавти планують здійснити вихід у відкритий космос. Перший в історії космічної програми Китаю. Державні ЗМІ Китаю назвали нинішню космічну місію національним тріумфом, який підкреслює технологічні амбіції країни. Президент Венесуели розпочав візит до Росії. Сьогоднішній приїзд Уго Чавеса до Москви був третім за був третім за 3 місяці. Він прибув з Китаю, де підписав низку угод про енергетичну співпрацю. І останні повідомлення – гей-фестиваль в Боснії не обійшовся без нападу і потерпілих. Принаймні 8 осіб травмовані від нападів на перший такий фестиваль у Боснії і Герцеговині, що відбувся в столиці Сараєві, повідомила поліція.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Криза на ринку світових фінансів викликала ланцюгову реакцію і вплинула на стан економіки по обидва боки Атлантики. Все більше грошові ін'єкції, заклики до прозорості та припинення відкритих торгів на біржах ситуацію не рятують. Європа вдається до жорстких антикризових заходів та шукає тверді гарантії. Натомість критичні заяви, адресовані американським лідерам та фінансистам, все частіше лунають на всіх континентах. Невдоволені капіталізмом в американському стилі лідери деяких південноамериканських країн підвищують тональність своїх заяв. Наразі до них починають долучатися навіть стримані європейські політики. Німеччина щойно заявила, що Америка мусить погодитись із втратою статусу надпотужної фінансової держави. Детальніше в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Німецький міністр фінансів Пер Штайнбрук сьогодні різко звинуватив Сполучені Штати Америки у розвитку світової фінансової кризи. На його думку, вона є результатом сліпої гонитви Америки за збільшенням прибутків. Саме тому тепер Сполученим Штатам слід дати згоду на регулювання ринку фінансів міжнародними інституціями. З іншого боку, вважає німецький міністр, США мусить визнати втрату статусу надпотужної фінансової країни.
USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems.
Сполучені Штати втратять статус наддержави фінансового світу. Не миттєво, не одразу. Проте світова фінансова система стане багатополярною.
Зазначив сьогодні у Берліні німецький міністр. Дещо раніше французький президент Ніколя Саркозі висловив вимогу покарати відповідальних за фінансову катастрофу. Він закликав лідерів світової спільноти провести саміт, щоб ретельно проаналізувати розбалансовану фінансову систему. Тим часом Брюссель активізує свої зусилля в пошуках точки опори для ринку фінансів Об'єднаної Європи.
Ми є свідками кінця цілої епохи. Світова система фінансів наступними роками буде вже не такою, до якої ми з вами звикли. Це не тільки американська криза, це світова криза, якої не уникнула жодна країна світу. Європа, як і решта світової спільноти, переживають вплив цієї безпрецедентної кризи з 1930-х років.
Заявив у Європейському парламенті французький держсекретар у справах Євросоюзу Жан-П'єр Жує. Розбалансованість на ринку світових фінансів, що зростала з року в рік, давно викликала тривогу фахівців. Зрештою, фінансова сфера виявилася незахищеною перед подібними ризиками, а можливості та компетентність тих, хто покликаний контролювати цей ринок, виявилися далекі від досконалості. Європейська та монетарна спільнота разом із Центральним Європейським банком пішли на крайнощі. Тимчасово заборонили відкриті торги на місцевих біржах. Жан-П'єр Жує, виступаючи від імені Ради Європейського Союзу, де його країна наразі головує, закликав представників країн-членів ЄС дати спільну відсіч фінансовим негараздам. Вийти з успіхом із нинішньої скрути можливо тільки тоді, коли Європа об'єднає зусилля, зазначив він. Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою сформулювати законодавство, що накреслило б шляхи виходу з кризи та надання економіці більшого динамізму. Комісар з економічних та монетарних справ Хоакін Альмунія спробував відповісти на питання, як Євросоюз повинен відреагувати на сповільнення економічного розвитку, спровокованого останніми подіями.
По-перше, у бюджетній політиці треба дотримуватися фіскальної дисципліни і правил пакту стабільності та росту. Це надасть можливість автоматичним стабілізаторам відігравати їхню роль. По-друге, необхідно впровадити структурні реформи, щоб підвищити споживчу та інвестиційну довіру.
Зазначив європейський комісар. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Буде чи не буде України у Європейському Союзі? Це питання лише не щотижня порушують ті чи інші українські політики. Але мало хто згадує про те, чи Україна готова до такого приєднання практично – жити за законами, які є нормою в ЄС, чи мати державну службу, яка вміє працювати так, як працюють в Стокгольмі, Талліні чи в Празі. У Брюсселі вирішили підійти до цього питання практично і надати можливість українським та європейським бюрократам попрацювати разом і знайти спільно шляхи до підвищення рівня української бюрократії. Що з цього виходить, розповідає Ірина Бурленко.
Щоб зрозуміти, як працює чиновницький апарат, потрібно в ньому попрацювати. Так вирішив Євросоюз напередодні свого розширення. Адже вже до існуючих механізмів мали долучитись відразу 10 східноєвропейських держав. Більшість з них мали залишки старої радянської системи управління. За кілька років систему вдалося уніфікувати. Тепер Брюссель поширює успішний досвід на сусідів. Вже більше 2 років українські та європейські чиновники працюють разом у проєкті, що зветься «Твінінг». Це слово походить від англійського «близнюк» і означає рівноправне партнерство між ЄС та однією з країн європейської політики сусідства. Почали з тих галузей, які Україна та ЄС визначили як найболючіші для себе. Національна комісія регулювання електроенергетики спільно з відповідними органами Італії, Австрії та Чеської Республіки працюють над одним із проєктів «Твінінг». Його завдання – гармонізувати законодавство України та ЄС, що передбачало б незалежність комісії і є нормою в Європейському Союзі. Пані Лемлен Саїд Іса з італійського органу регулювання електроенергетики та газу приїхала працювати в Україну в травні минулого року. Вона і раніше брала участь у міжнародних проєктах, але поїхати у невідому для неї країну на 2 роки відважилася вперше.
Це співпраця, мета якої – зрозуміти українську систему, як вона впроваджує лібералізацію ринку, заохочує конкуренцію, безпеку та якість постачань електроенергії. Турбується про споживачів. Ми намагаємося разом запровадити необхідні програми в ділянках, де це ще не було зроблено.
Кабінет Валерія Цапліна, начальника управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, знаходиться поруч. Він є безпосереднім партнером пані Іси по проєкту.
Якщо раніше ми отримували допомогу у вигляді консультаційних документів, у вигляді звітів від консультантів, то проєкт «Твінінг» він передбачає роботу безпосередньо співробітників НКРЕ з аналогічними співробітниками органів регулювання країн Європейського Союзу. Роль наших партнерів з Італії, Австрії, Чеської Республіки лише в тому, щоб допомогти нам знайти кращі рішення, порадити нам в тих питаннях, в яких у нас немає відповідного досвіду.
Якщо завдання проекту буде впроваджено, населення України буде платити менше за електроенергію, ніж за умови збереження існуючої системи регулювання. Але, як часто буває в Україні, на перешкоді втілення проекту вже стали українські політичні реалії. Замість того, щоб комісія була незалежною, її нещодавно знову перевели під уряд, чим повернули ситуацію в сфері енергетики на 10 років назад. Ірина Бурленко для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Литовське телебачення знімає фільм про Голодомор в Україні 32-33 років.
Головна увага фільму приділена очевидцям Голодомору, яких нам пощастило зняти. Вони безпосередньо на собі відчули трагедію Голодомору.
Польща завершує розрахунки з комуністичною епохою, скорочує пенсії колишніх працівників спецслужб.
Ci ludzie, którzy wsadzali do więzień walczących o wolność i demokrację Polaków, muszą po latach wiedzieć, że w jakimś sensie sprawiedliwość dziejowa ich dopada.
U Lwowie odbył się wieczór pamięci polskiego poeta Zbigniewa Gerberta.
Збігнєва Герберта в Польщі називають моральним авторитетом польської літератури, пророком, а у Львові символом мультикультуралізму.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Тема українсько-російських відносин залишається головною у пресі Польщі, Словаччини та Чеської Республіки. Польські часописи звертають увагу на потребу підтримки України в євроатлантичній інтеграції. Чехи і словаки пишуть про активізацію спроб Росії залишити свій флот у Криму. Про те, як важливо бути чесним у політиці, наголошує в інтерв'ю праській газеті «Лідові новини» колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт. Чеські засоби масової інформації також повідомляють про те, яким бізнесом займаються в Україні високі чеські урядовці. Більше про це в огляді від Оксани Пеленської.
Один з найпопулярніших польських щоденників газета «Виборча» звертає увагу на те, як громадяни України завдяки новим російським правилам можуть легко стати громадянами Росії. Не потрібно для цього знати російську мову, читаємо в газеті, чи повідомляти про джерело своїх прибутків. Щоб стати російським громадянином, цитую газету, достатньо бути уродженцем, тобто при найвужчій інтерпретації цього поняття – росіянином, народженим на території Росії за часів Радянського Союзу, або ж родичем такого уродженця. Газета наголошує, що такий пошук Росією своїх нових громадян мав би в Києві викликати страх. У словацькій пресі нині домінує тема перебування російського флоту в Криму. Зокрема, братиславська газета «СМЕ» звертає увагу на нову пропозицію Росії залишити свій військовий флот у Севастополі і після 2017 року. Російські пропозиції, як вирішити двосторонні суперечки, торкаються фінансового боку – збільшити виплати Україні за перебування флоту на її терені. Адже цей шлях для Росії вигідніший. На основі договору від 1997 року Росія платить Україні щороку 98 мільйонів доларів, однак мала б викласти десятки мільярдів доларів, якщо б хотіла у своєму Чорноморському порту Новоросійськ збудувати таку саму добру базу, як у Севастополі. Праський щоденник «Лідове новини» опублікував інтерв'ю з колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт. Коментуючи нинішню закордонну політику Росії, Олбрайт наголошує на тому, що Росія зараз є Росією Путіна. Він перекручує історію так, щоб вона була гарною, вигадує якусь казку, зазначає Олбрайт. У росіян викликає фальшиве відчуття, що в усьому поганому винні інші, а сама Росія і її володарі – добрі. Путін просто морочить голову росіянам, підсумовує Олбрайт. Кілька чеських щоденників водночас звернули увагу на те, який бізнес процвітає в чеському консульстві у Львові. За вхід у консульство, а не тільки за візу, змушені платити українські громадяни. За цим бізнесом фігурує приятель посла Ярослава Башти, повідомляють столичні «Лідове новини». Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилі Радіо Свобода. Литовська телевізійна компанія LTV готує документальну стрічку про Голодомор в Україні. Зйомки вже відбулися в низці областей України. Завдяки відкритим Службою безпеки України архівним матеріалам про Голодомор, литовські кінодокументалісти змогли ознайомитись з ними і використали для свого фільму необхідні документи та фотографії. За словами режисера фільму Рімаса Бружаса, це буде погляд сучасної людини, іноземця, на події, пов'язані з Голодомором в Україні 32-33 років. Далі кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Першими з балтійських кінодокументалістів про Голодомор в Україні розповіли цього року латвійці у фільмі «Радянська історія». Ця стрічка отримала широкий розголос серед західного глядача і нещодавно здобула приз Бостонського кінофестивалю. Тепер документальний фільм про трагічну сторінку в історії України знімає литовська телевізійна компанія ЛТВ. Ініціатива зняти таку стрічку належить послу Литви в Україні Альгірдасу Кумжі. За словами литовського дипломата, поки що в його країні досить мало інформації про Голодомор в Україні. Знімає фільм відомий в Литві кінодокументаліст Рімас Бружас, який зазначив Радіо Свобода, що трагедія Голодомору потрясла його. До початку роботи над фільмом литовський режисер навіть не уявляв масштаби геноциду українського народу. За словами Рімаса Бружаса, в основу стрічки ляжуть згадки очевидців про цю трагедію.
Головна увага фільму приділена очевидцям Голодомору, яких нам пощастило зняти. Майже 10 осіб розповідають про ті події. Вони безпосередньо на собі відчули трагедію Голодомору.
Зйомки вже відбулися в Харківській та Вінницькій областях. В селі Замостя Харківської області зйомочна група взяла участь в освяченні Христа, встановлено в пам'ять про жертви Голодомору. В Києві литовські документалісти мали змогу ознайомитися з архівними матеріалами. За задумами авторів фільму, згадки очевидців мають підтверджуватися архівними документами. Рімас Бружас зазначив, що авторська лінія фільму – це погляд на події, пов'язані з Голодомором сучасної людини, яка проживає за межами України.
Я сподіваюся, що вдасться подивитися на події Голодомору ніби збоку, в нормальному розумінні цього слова, суб'єктивно, як це уявляє людина, яка живе в Литві, далеко від України. Чи поєднується трагедія «Два народи»? Що показує ця система? Які можна зробити висновки різниці та єдності? Ми спробуємо це поєднати авторською лінією. На мою думку, найголовніше – розповісти про те, що заподіяв комунізм у світі. Не допускати, щоб таке повторювалося.
Поділився своїми думками режисер фільму. Поки що зйомочна група не визначилася з назвою фільму. Але за словами Рімаса Бружаса, слово «Голодомор» обов'язково буде присутнім. Прем'єра фільму буде приурочена до 75-х роковин трагедії українського народу.
У Литві фільм демонструватиметься в роковини Голодомору, десь 22-23 листопада, але прем'єра фільму відбудеться в Україні.
Повідомив Рімас Бружас. У листопаді 2005 року Литва визнала Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом проти українського народу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Європейська свобода. У Польщі за 18 років, що минули від падіння комунізму, відбулось багато змін. Реабілітовано репресованих, внесено зміни до підручників з історії Польщі ХХ століття, розсекречено архіви, з монументів скинуто комуністичних ідолів. На думку лідерів країни, настав час переглянути умови комфортабельного та вигідного життя колишніх співробітників комуністичних спецслужб та партійних лідерів Народної Польщі. Як реалізувати цю ідею? З Варшави повідомляє Єва Поштар.
У середу парламентська фракція владної у Польщі партії Громадянська платформа подала на розгляд Сейму законопроект про ліквідацію систему спеціального пенсійного забезпечення для колишніх співробітників спецслужб та лідерів комуністичної партії. Законопроект стосується 35 тисяч людей. Оскільки влада та опозиція налаштовані на те, щоб якнайшвидше проголосувати цей законопроект, оглядачі вважають, що він може стати чинним вже від наступного року. Потребу ухвалення Сеймом та такого закону пояснює лідер парламентської фракції владної партії Громадянська платформа Збігнєв Хлебовський.
Мам надію, що в кінці по 18 роках раз на жавше.
Сподіваюся, що нарешті через 18 років ми закриємо цей гіркий розділ історії. Люди, що заганяли до в'язниць, поляків, які боролись за свободу та демократію, повинні відчути, що для них нарешті настала історична справедливість.
Справедливість дійова їх допада.
Якщо закон буде ухвалений, то впродовж наступного року адміністративним шляхом скорочуватимуть розмір пенсій колишнім співробітникам комуністичних спецслужб. Кожна людина, яка дістане меншу пенсію, матиме право скласти судову скаргу на таке рішення. Цей закон також стосуватиметься колишніх партійних державних лідерів Народної Польщі, зокрема колишнього президента генерала Войтєха Ярузельського. Нині Войтєх Ярузельський щомісяця отримує пенсію в розмірі близько 3 тисяч доларів. Після реформи пенсійної системи колишній перший секретар ЦК Компартії отримає близько 1200 доларів. Скажімо, генерали колишніх спецслужб невдовзі в своєму хаманці матимуть менше 1000 доларів, офіцери близько до $300. Колишній рядовий співробітник комуністичних правоохоронних органів може сподіватись, що кожного місяця отримає не більше 2,5 сотень доларів, що дорівнює найменшій нині передбаченій польським законом пенсії. Лідери посткомуністичної партії Союз Демократичної Лівиці розглядають згаданий законопроект як прояв реваншизму та політичну помсту. Ось що про реформу пенсійної системи говорить співробітник колишніх комуністичних спецслужб пан Вальдемар.
Усе
це явно несправедливо. На мою думку, закон можна застосувати до тих, хто колись допустився порушення законодавства. Вважаю, що більшість колишніх співробітників органів безпеки працювала чесно.
Реформу пенсійної системи для колишніх співробітників безпеки підтримує колишній лідер профспілки «Солідарність», перший президент Незалежної Польщі Лех Вałęsa. Як до реформи запропонованої політичними лідерами країни ставляться пересічні польські пенсіонери? Більшість з них роками носили в собі жал від того, що кати отримали пенсію в десятеро більшу, ніж їхні жертви, говорить пенсіонер пан Казімєш.
Так, як було, було несправедливо. Але хто прислуховувався до слів пенсіонерів? Це тому, що пенсіонерів ніхто не поважає.
Водночас, як лідери урядово-парламентської коаліції, так і опозиції наголошують на тому, що реформа пенсійної системи забезпечить не лише заощадження державного бюджету, а й спричиниться до сплати історичних боргів, що їх мають перед суспільством колишні комуністичні лідери. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
На жаль, нині консульські установи Польщі в Україні мусять займатися візами та паспортами, замість того, щоб більше часу приділяти культурній співпраці, зауважив у Львові літературознавець Варшави Яцек Лукасєвич. Однак на вечорі пам'яті польського поета європейського рівня Збігнєва Герберта, який відбувся у Львові, і дипломати, і міністри, і літератори говорили лише про творчість і художнє слово письменника, народженого у Львові. На вечорі побувала Галина Терещук, і ось що вона розповідає.
Герберт і традиції під такою назвою пройшла чергова оселінська зустріч в бібліотеці імені Стефаника, присвячена польському, водночас і львівському поетові. Збігнєв Герберт народився в 1924 році у Львові. Тут прожив 20 років. На будинку, де мешкав поет, встановлена меморіальна дошка, до якої приїжджають численні туристи. Збігнєва Герберта в Польщі називають моральним авторитетом польської літератури, пророком, а у Львові символом мультикультуралізму. Збігнєв Герберт мав різне етнічне коріння. Прадід зі знаменитого англійського роду Гербертів, бабуся – вірменка за походженням зі Львова. Батьки поета ідентифікували себе з поляками. Світ поезії Герберта – це поєднання латинської і візантійської культур, а водночас слов'янська емоційність, іронічність, зазначив літературознавець Варшави Яцек Лукасєвич. Він є поетом покоління, а це покоління воєнне. Народився перед війною, а коли вона завершилася, мав 15 років. Але ще не був дорослим. Своїм поколінням вибрав саме воєнне. З них себе і уособлював протягом життя. Поет так і не побачив перед смертю, а відійшов у вічність 10 років тому, свого рідного Львова. Він сумує за малою батьківщиною, своїми рідними у віршах. В 1944-му, коли радянська армія захопила Львів, герберти виїхали у Краків, як і тисячі поляків водночас принесли польську культурну спадщину зі Львова. Для прикладу, Осолінську бібліотеку у Вроцлаві. Відтак, осолінські зустрічі стали традиційними у Польщі та Львові. 2008-й Сеймом Польщі оголошений роком Герберта, зазначив посол Польщі в Україні Яцек Ключковський.
В Польщі є непогана традиція, сказав, що світ політики, що польський парламент кожного року оголошує людину, видатну людину, якби предметом і суб'єктом спеціальних заходів.
Чимало видатних поляків пов'язані з Україною, передусім Львовом, тому більшість культурних заходів відбуваються у місті Лева і фінансуються польською стороною. Водночас, після запровадження віз для українців, дедалі менше мистецьких заходів з України відбувається на теренах Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі «Радіо Свобода» та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.